Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, luni 6 iulie în calendar. La microfon Liliana Barbăroșie. Bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi temperaturi de 28-33 de grade sunt așteptate astăzi potrivit meteorologilor. În sud ar putea să plouă, iar mâine precipitații sunt așteptate pe tot cuprinsul Republicii Moldova. Apoi vor urma câteva zile călduroase și fără ploaie. Măsuri ca cele ce se conțin în legile asumate de guvernul Chicu nu puteau să nu fie sprijinite de legislativ, chiar dacă ar fi neacoperite financiar, afirmă opoziția. De ce totuși nu au fost aduse în Parlament? De ce se aud tot mai multe voci care afirmă că guvernul se folosește de ele pentru a-și grăbi demiterea? Veceslav Negruța, unul dintre cei care cred astfel, ne-a împărtășit într-un interviu punctul lui de vedere. Îi ascultăm argumentele în câteva minute. Apoi trecem la rubricile zilei de luni, realitatea cu amănântul despre ce te poate proteja de virus într-o țară relaxată ca Republica Moldova și jurnal de corespondent despre specificul conservatorismului român. Mai întâi însă, runda de noutăți.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să începem din nou o săptămână împreună. În România, după publicarea în Monitorul Oficial a deciziei Curții Constituționale, care asimilează internarea cu privarea de libertate și încălcarea drepturilor omului, Ambasada României la Chișinău a informat că temporar se suspendă obligativitatea de carantină pentru 14 zile a celor care intră în țară. Decizia a intrat în vigoare pe 2 iulie, dar ambasada atrage atenția că rămâne în vigoare recomandarea de autoizolare pentru persoanele care au fost în contact cu alte persoane contaminate cu noul coronavirus sau pentru cele care pe 2 iulie se mai aflau în autoizolare sau carantină. Mai mult, dacă acestea devin pozitive în decursul celor 14 zile de la revenirea în țară sau de la ultimul contact cu un caz confirmat de COVID-19, riscă să intre sub incidența legii cu privire la infracțiunea contra sănătății publice. După cum se știe, Republica Moldova nu se număra printre terțele țări din afara Uniunii Europene pentru care România suspendase obligativitatea autoizolării de 14 zile la intrarea în țară. Curtea Constituțională din România nu a contestat dreptul guvernului în sine de a impune carantina sau autoizolarea, ci faptul că aceste măsuri au fost luate printr-o decizie de ministru, ceea ce nu a fost conform Constituției. Între timp, în România s-a înregistrat un număr record de contaminări în ultima săptămână, cu 2660 de cazuri de infectări, media de fiind cam de 380 de infectări pe zi, cu 200 mai multe decât în săptămâna precedentă, relatează agenția G4 Media. În Republica Moldova, duminică, au fost confirmate încă 142 de cazuri noi de contaminare cu COVID-19, aducând numărul total la 17.814. Bilanțul deceselor se ridică la 585. Organizația Mondială a Sănătății a raportat o creștere record a cazurilor zilnice de coronavirus la 4 iulie, totalul global crescând cu peste 200.000 de cazuri în 24 de ore. Cele mai mari creșteri s-au semnalat în Statele Unite, Brazilia și India. În Statele Unite, președintele Donald Trump a spus că situația poate fi explicată prin numărul mai mare de testări. Recordul de 11.450 de cazuri noi din statul Florida a depășit cea mai mare cotă zilnică raportată în Europa în perioada maximă a epidemiei de coronavirus. Între timp, în Australia, pentru a se opri răspândirea pandemiei de coronavirus, a decis suspendarea călătoriilor între cele mai populate două regiuni ale țării, Victoria și New South Wales. La Victoria s-au înregistrat în ultimele două săptămâni o explozie de cazuri noi, reprezentând 95% din toate cazurile noi care au fost semnalate în Australia. În Spania, autoritățile din regiunea Galicia, din nord-vestul țării, au reimpus o carantină locală pentru o regiune cu peste 70.000 de locuitori. Sâmbătă, ca Catalonia a recurs la o măsură similară de carantină locală. Dar, în general, Spania a reușit să controleze pandemia. În ultimele două săptămâni, numărul zilnic de cazuri noi a fost de sub 10. Spania și-a redeschis granițele pentru țările din Uniunea Europeană și Marea Britanie în așteptarea turiștilor în vacanța de vară. În Statele Unite, șeful agenției care omologhează medicamentele, Stephen Hahn, a relativizat declarația președintelui Donald Trump, care lăsase de înțeles că un vaccin împotriva noului coronavirus ar putea fi gata mult înainte de sfârșitul anului, încheia citatul. Hahn, membru al echipei de la Casa Albă însărcinată cu combaterea pandemiei, a declarat că dezvoltarea unui vaccin se bazează numai pe date și știință. În acest moment, în toată lumea sunt în jur de 120 de programe dedicate dezvoltării unui vaccin anti-COVID-19. Și după cum relatează BBC, de exemplu, universitățile Oxford și Imperial College au început deja testele pe oameni. În ultimele zile în Statele Unite, numărul de noi contaminări a ajuns la cifre record, mai ales în sudul și vestul țării, aducând bilanțul total la peste 2.800.000 de cazuri, numărul deceselor legate de COVID-19 se ridică la aproape 130.000. Un val de incidente violente și schimburi de focuri de arme a marcat în America acest sfârșit de săptămână din jurul zilei independenței pe 4 iulie. La Chicago, cel puțin 73 de persoane au fost implicate în schimburi de focuri de armă, 13 au fost ucise, relatează presa locală, inclusiv o fetiță de 7 ani. La New York, 42 de persoane au fost implicate în schimburi de focuri de armă, 6 au fost ucise. Cele două orașe au primar democrația, președintele Donald Trump le-a cerut să impună legea și justiția. Un apel repetat de la valul de proteste antirasiale, unele violente, provocate de uciderea la sfârșitul lunii aprilie a afroamericanului George Floyd, în timp ce era în arestul a 4 polițiști albi.
Știri la orice oră găsiți și pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org sau le puteți citi pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Liliana Barbăroșie la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, difuzăm acum un interviu cu fostul ministru de finanțe, Veceslav Negruța, care crede că rectificarea bugetară pe care și-a asumat răspunderea guvernul de la Chișinău nu ar fi acoperită financiar. De ce? Este întrebarea cu care începe interviul.
Problema acestei asumări de răspundere este faptul că, în primul rând, nu au fost luate în calcul ultimele evoluții macroeconomice. Deci noi avem toate semnalele clare de la Fondul Monetar vis-a-vis de evoluția ulterioară. Prognozele sunt mult mai proaste. Respectiv, în Republica Moldova nu a fost recalculat sau luat în calcul o tendință mult mai proastă vis-a-vis de creșterea produsului intern brut și, respectiv, având în vedere evoluții mai proaste, rectificarea de buget, în cazul dat prin această asumare, trebuiau să prevadă, inclusiv, în primul rând, revizuirea veniturilor la buget. Ori prognoza inițială, chiar și acea care a fost revăzută prin modificarea legii bugetului în aprilie, este mult prea optimistă, având în vedere tendințele activităților economice și respectiv încasărilor la buget. Și asumarea de răspundere nu prevede această ajustare în sensul diminuării încasărilor proprii, inclusiv fiscale, la bugetul de stat în primul rând. Al doilea aspect este faptul că la partea de cheltuieli, situația de criză, inclusiv cea care urmează, economică, financiară, logic trebuia să ducă la limitarea sau blocarea anumitor cheltuieri cu caracter neprioritar, astfel ca resursele disponibile să fie orientate către domenii vitale în această perioadă de până la sfârșit de an. Din păcate, această asumare de răspundere, din contra, alocă resurse suplimentare, neavând asigurat, pe de o parte, partea de venituri suficientă și, doi, nu asigură finanțarea deficitului cu resursele necesare. Noi vedem creșterea deficitului chiar de la 16 miliarde rectificate în aprilie la peste 17 miliarde de lei ca și deficit, iar sursele de finanțare sunt atât de incerte, cât pe partea de finanțare externă, cât și finanțarea internă, care este în creștere, ca împrumut intern, dar pe de altă parte substituie statul sau sectorul public, sectorul privat, ceea ce înseamnă că creditele de la băncile comerciale nu vor merge pentru creșterea economică sau activităților în sectorul privat, ci vor merge la creditarea statului. Ceea ce este din nou un risc sporit pentru a crea capacități de încasări sau de venituri fiscale la buget pentru etapa următoare.
Eu înțeleg corect că guvernul va primi mai puțini bani în buzunar, dar cheltuielile, în loc să și le ajusteze la această venire de mai puțini bani, dimpotrivă și le sporește. Cam asta s-a întâmplat.
Da, doar că cu o precizare. Veniturile, așa cum sunt ele prevăzute în această asumare de răspundere, ar trebui să fie diminuate și respectiv și partea cheltuieli ar trebui să fie ajustată la capacitățile de colectare a veniturilor proprii. Iar veniturile n-au fost ajustate la noile prognoze economice pe care urma Ministerul Economiei, Guvernul să le ajusteze.
Aveți vreo explicație de ce face Guvernul asta? Adică de ce pe hârtie nu recunoaște că va avea mai puține venituri?
Sunt două teze care se bat cap în cap, două declarații făcute de autorități. La sfârșit de aprilie, atât premierul cât și președintele au declarat că începând cu luna mai nu vom avea cu ce plăti pensiile și salariile, pe de o parte. Pe de altă parte, luni, săptămâna trecută, înainte de asumarea de răspundere de către guvern, același președinte a declarat că, vedeți, în luna iunie, deși că luna iunie încă nu era finalizată, în iunie veniturile sunt cu 270 de milioane mai mult decât iunie anul trecut. E o comparație cel puțin irelevantă, diplomatic fiind spus, pentru că veniturile și cheltuielile bugetului 2020 diferă enorm de mult de 2019, iar luna iunie 2020 e una specifică pentru că acele vacanțe, să zic așa, legate de COVID oferite în luna aprilie-mai au termen de plată exact în luna iunie, atunci când plățile fiscale de 3 luni au fost achitate de agenții economici începând cu 20 iunie. Și aici s-a manipulat din nou cu niște informații statistică pentru a crea un fundal, o percepție, că uite, economia deja o duce mai bine și ne putem permite cheltuieli mai mari, respectiv rectificarea de buget operată prin asumare de răspundere, prevede majorarea cheltuielilor cu aproape 2 miliarde de lei, neavând suficiente resurse. Ba mai mult, având o mare, mare problemă și gravă problemă de concordanță cu cadrul macroeconomic și perspectivele de creștere, care din păcate încă n-a fost ajustat. Apropo, săptămâna aceasta, iată, începând de luni, guvernul ar trebui să intre în discuții cu Fondul Monetar. Ori în aceste două săptămâni, în discuții urma să fie ajustat cadrul macroeconomic și convenit vis-a-vis de poate anumite perspective, anumite temeri, anumite riscuri care există. De ce a făcut guvernul asumarea de răspundere și a pus în fața faptului împlinit nu doar deputații care au fost excluși din examinarea rectificărilor la buget, dar și partenerii de dialog, de negocierea unui eventual nou program de 3 ani pentru Republica Moldova.
Deci, dumneavoastră, vreți să spuneți că e cumva nefirească această asumare de răspundere, inclusiv pentru faptul că nu s-a așteptat mai întâi să se înceapă discuțiile cu femeii pe probleme macrofinanciare, ajustări macrofinanciare, abia după asta să se vină cu rectificări?
Da, da, logic, lucrurile trebuiau să fie altfel. Din acest punct de vedere, percepția mea și înțelegerea mea este că rectificarea de buget prin asumare de răspundere este una grăbită, una boțită de către guvern. Ba mai mult, această rectificare care, printre altele, prevede anumite majorări de salarii, anumite angajamente de ordin social, anumite lucruri care poartă un caracter social atât de necesar într-o perioadă de criză, nu văd cum nu puteau fi susținute într-un parlament care cel mai probabil e și în ajun de o campanie electorală. Deci dacă guvernul ar fi ales să meargă în parlament să prezinte rectificarea de buget, cu mare certitudine pot să zic că avea să aibă susținerea tuturor actorilor politici în parlament. De ce a torpedat guvernul această asumare de răspundere? Explicația unică pe care eu o văd, eu zic că e vorba de parte a agendei electorale a președintelui Dodon, care forțează nota. Pentru unul, aș puncta anumite puncte electorale în campania aceasta electorală și doi, nu exclud, pentru a scoate de sub lovitură sau a retrage sau oferi un exit propriului guvern, care la moment prezintă o povară pentru președintele Dodon, care nu are cum să critice propriul guvern, dar el are nevoie de linii de atac în ultimele 4 luni de până la alegeri.
Da, acesta credeți că este scopul acestei asumări de răspundere? Vă întreb pentru că și unii actori politici, de exemplu lidera PAS, Maia Sandu, vede anume astfel lucrurile, a sugerat și ea într-un recent comentariu că guvernul Chicu s-ar pregăti de ieșire. Vă întreb pe dumneavoastră, chiar vi se pare că e un scenariu de exit pentru guvernul Chicu?
Da, deci, din punctul meu de vedere, miza președintelui Dodon inițial a fost că un guvern total fidel dânsului îi va asigura resursele administrative inclusiv și un rezultat electoral pe care și-l dorește. Între timp au apărut evidențe clare că acest guvern practic a blocat mai multe lucruri. Ziceam anterior de dialog cu partenerii din afară, ziceam de incapacitatea de a gestiona pe măsură această criză legată de COVID și acum toate pietrele se duc în capul autorităților, în capul guvernanților, respectiv toată nemulțumirea, inclusiv de la cetățenii de rând, de la mediul de afaceri, este direcționată, critica este direcționată către guvernanți. Dodon va încerca, din punctul meu de vedere, să se distanțeze sau să-și scoată de sub lovitură propriul guvern, din posibilitate ca ceilalți, opoziția, să-și instaureze un guvern sau să arate că nu pot să-și instaureze un alt guvern, respectiv președintele, candidat electoral, își deschide, își creează un front de atac pentru următoarele 3-4 luni care urmează până la alegeri. Și respectiv va veni cu critici dure față de alți potențiali concurenți. Dar eu cred că dacă există o responsabilitate majoră față de situația cu care se confruntă Republica Moldova, eu cred că un nou guvern ar putea să gestioneze altfel lucrurile, pentru că mai prost deja nu poate fi, din punctul meu de vedere.
Dacă acest guvern, dacă se întâmplă și acest guvern într-adevăr își prezintă demisia, nu știu, într-un timp apropiat, previzibil, cine își asumă responsabilitatea pentru mersul economiei și pentru treburile economice și sociale într-o perioadă atât de complicată?
Deci, în primul rând, după cum stau lucrurile, decizia de demisie a guvernului actual a fost luată de către președintele Dodon. Și acum și-au rezervat câteva zile pentru a pregăti spațiu, inclusiv informațional și mediatic, pentru a împacheta și a ieși relativ bine pentru Dodon această demisie a propriului guvern. Asta un aspect. Al doilea, ce ține de cine va administra, deci există prevederi legale care spune că guvernul actual trebuie să gestioneze situația fiind în interimat până la numirea noului guvern. Respectiv, depinde de politicieni care vor fi puși în situația respectivă de a rezolva cât se poate de repede acest vid politic și să numească un nou guvern care va trebui să-și asume, să gestioneze inclusiv dezastrul pe care îl avem în urmarea gestionării sau negestionării situații epidemice. Și acolo avem un handicap enorm de mare. Respectiv, noul guvern ar trebui să ia în calcul prioritățile pe care să le gestioneze următoarele luni. Rectificarea de buget în formula în care a fost propusă, nefiind ajustat cadrul macroeconomic și umflând pe partea de cheltuieli, executarea bugetului devine o problemă pentru un eventual nou guvern, o bombă care va pune într-o situație dificilă și complicată un eventual nou guvern care se va confrunta cu executarea unui buget irealist sau nereal din punct de vedere al surselor de finanțare a acestor angajamente umflate pe partea de cheltuieli, în condiții în care veniturile la buget cel mai probabil vor fi sub nivelul celor prognozate sau asumate de către guvernul actual. Asta în condiția în care guvernul își retrage propria asumare și vine totuși în mod regulamentar, dar asta deja nu se încadrează în logica electorală a lui Dodon. Deci nu va fi retras și respectiv se va presa, se va insista pe asumarea respectivă, forțând astfel demisia guvernului.
Ce se poate de făcut? Dacă se poate ceva de făcut, domnule Negruță, indiferent de cine, de acest guvern sau de altul care va veni, ce se poate de făcut ca suferințele economice să fie mai mici?
Din punctul meu de vedere, un program anticriză chiar e nevoie de a fi făcut public și respectiv de a fi urmat acest plan anticriză cu identificarea exact zonelor de intervenție din partea guvernului, astfel ca efectele să fie cât se poate de rapide, într-un termen relativ scurt. Agenții economici au fost umflați cu fel de fel de promisiuni din luna martie încoace, aprilie, mai, când li s-a promis marea și sarea, dar în realitate nu au beneficiat de careva asistență sau ajutor din partea statului, poate cu excepția celor mici vacanțe de 3 luni pe plata anumitor obligațiuni fiscale. Cetățenii, din păcate, cei care s-au îmbolnăvit, cei care au avut probleme de sănătate, deci au avut susținere, din nou, doar din partea fondurilor acumulate sub formă de donații, și mai puțin a avut parte de grija statului. Respectiv, toate aceste problemele trebuie să devină prioritate în agenda guvernului și să fie punctate în foaia de parcurs pentru următoarele luni. Zic că cetățenii și agenții economici și-au epuizat în mare parte rezervele pe care le-au avut și au nevoie, pe lângă anumite injecții financiare directe și focusate către categorii care au nevoie de astfel de susțineri, mai au nevoie și de speranță. Speranță care se acordă cetățenilor și agenților economici printr-o comunicare activă. Avem un lanț întreg de crize care se așează una peste alta, de la criza COVID spre criză economică, financiară, socială, criză politică, criză diplomatică și de alt gen, care complică lucrurile în Republica Moldova. Și din păcate, cei mai mult suferă cetățenii în mod individual.
L-ați ascultat pe Veaceslav Negruța, expert al Transparency International Moldova, în trecut ministru de finanțe. Interviul poate fi audiat și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbăroși. Vă prezint în continuare o scurtă revistă a presei. Ziarul Național publică un amplu articol al deputatului în primul parlament al Ecureniței despre deportările staliniste cărora Europa Liberă le dedicase o dezbatere vineri 3 iulie. La aniversarea celui mai mare val de deportări din 5-6 iulie 1949, deputatul aduce un omagiu tristului eveniment. Citez: în luna iulie, peste pământul maturizat al Basarabiei, se aud clopotele memoriei și plânsetele a sute de mii de oameni aruncați în vagoanele morții și deportați în Siberia. După 71 de ani, din casele lor tot mai învechite, de acolo de unde fioroșii chegebiși sovietici îi mânau cu baionete în camioane negre. Din acele case îmbătrânite ne privesc și astăzi în tăcere frații Bunei și părinții noștri, scrie fostul deputat. Legile pentru care guvernul Chicu și-a asumat răspunderea trebuie votate în Parlament, o citează Adevărul pe lidera formațiunii PAS de opoziție Maia Sandu. Nimeni nu a anulat Parlamentul, chiar dacă nu există majoritate parlamentară, a scris Maia Sandu pe Facebook. Fracțiunea PAS o să voteze un buget care presupune salarii mai mari pentru medici, compensații pentru pierderile din agricultură, ajutoare pentru economie și eliminarea cheltuielilor inutile, mai scrie ea. Ferm convinsă că guvernul Chicu ar fi mers pe calea asumării de răspundere pentru că ar căuta motive să plece. Nicolae Negru, autorul unui editorial din Ziarul Național, interpretează într-un sens extrem de negativ reacția fracțiunii socialiștilor din Parlament la încercarea de a o părăsi a lui Ștefan Gațcan. Aceasta s-ar potrivi unui stat mafiot, scrie el, speriat că pierde puterea. Regimul Dodon și-a dat la o parte masca și toată lumea a văzut fața lui adevărată banditească, mai crede Nicolae Negru. Acesta se declară convins că ar fi și un semnal că partida prorusească, ajutată de Moscova și serviciile ei, nu ar ceda pârghiile puterii benevol, că s-a cramponat de ea pe mult timp și e capabilă de crimă pentru a o menține, am încheiat citatul. Radio Chișinău, care se ocupă într-un material de evoluția numărului de cazuri de COVID-19 de la începutul pandemiei, constată ușoară scădere atestată în Republica Moldova pentru a doua săptămână consecutivă. 7 zile, numărul îmbolnăvirilor este cu aproximativ 900 de cazuri, inferior recordului absolut înregistrat în săptămâna 15-21 iunie, când au fost raportate 2460 30 de contaminări. Media zilnică de infectări a coborât de la 351 de cazuri în perioada 15-21 iunie la 223 de cazuri săptămâna trecută. România a anulat carantina de 2 săptămâni la care erau obligați cei ce o vizitează. Cetățenilor moldoveni le este recomandată însă în continuare autoizolarea, scrie Newsmaker. Publicația atribuie precizarea ambasadei române de la Chișinău, care a avertizat asupra unor sancțiuni care li se vor aplica celor ce vor aduce virusul în România și nu vor respecta carantina. Mold Street dă date noi despre câți oameni au mai rămas în Republica Moldova. Ar fi vorba despre 2,64 milioane de persoane, cu 45.700 mai puține decât cu un an în urmă. Motivul esențial al descreșterii rămâne emigrarea. 25% din cei care au emigrat în 2019 au fost adolescenți și copii, mai precizează Mold Street. Doamnelor, domnilor, eu mă opresc aici cu recomandarea să vă informați doar din surse sigure.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Ofensiva celor care vor ca oamenii să se hrănească e de înțeles și are dreptul la viață. Dar ia deseori forme agresive, disgrațioase, aberante. Se ajunge până la sfidarea normelor sanitare și bălăcărirea celor vigilenți care cer respectarea acestor norme. Se declară chiar că virusul e o ficțiune. În consecință, situația este următoarea. Economia a început să funcționeze undeva mai bine, altundeva mai rău. Conducătorii nu mai au puterea, poate și dorința, să penalizeze sfidarea normelor sanitare. Sunt locuri în care aceste norme sanitare sunt respectate. Asta am văzut de pildă în Moldova. Și unele cafenele sunt nevoite să-și aranjeze mesele la o distanță mai mare. Pe de altă parte, într-o sumedenie de marketuri, frizerii și oficii poștale, oamenii poartă măștile sub nasuri și chiar sub bărbii. Nimeni nu mai poate sau nu mai vrea să-i disciplineze. Ne-am deschis, strigă din toate părțile agenții economici. Asta contează mai mult decât masca purtată corect. M-am certat într-un supermarket cu o lucrătoare care, fără mască, a venit într-un spațiu îngust în care mă aflam, atingându-mă. Eu înțeleg că economia trebuie să funcționeze, înțeleg că lucrătoarea aceea trebuie să aibă un salariu, dar nu accept să mă atingă fără mască și nu vreau să ajung la terapie intensivă din cauza unui asemenea om. Dar acum nimeni nu mai poate disciplina pe oameni. Îi cam doare în cot pe toți, deși avem câte 200-300 de infectați pe zi. De ce fiecare dintre noi poate miza acum numai pe două lucruri? Ori ai plămâni din beton armat, ori ai noroc și reușești să eviți COVID-ul. Vă doresc să fiți sănătoși!
Jurnalul de corespondent ne-a sosit astăzi de la Bruxelles, sub semnătura lui Dan Alexe.
Un grup influent de intelectuali și voci publice în România își zic conservatori și ar trebui văzut ce înțeleg ei prin conservatorism și dacă nu cumva, ei sunt mai degrabă niște utopiști potențial perturbatori, însetați de carisme dubioase și gata să distrugă tot ceea ce un conservator autentic ar păstra. Conservatorismul tradițional, moștenitor al iluminismului, implică ideea de a păstra ceva liniștitor care s-a dovedit eficace într-o lume stabilă. Conservatismul autentic e împotriva experimentelor și fanteziilor politice, fie ele de dreapta moderată sau extremă, ca să nu mai vorbim de stânga extremă. Noi, noștri revoluționari conservatori, anunță însă cu insistență iminența sfârșitului lumii, adus de stângiști și refugiați, și caută și aplaudă măsuri extreme, imediate, de restrângere a unor libertăți propuse de lideri autoritari, ceea ce un conservator ar refuza să contemple. Apoi, ei se folosesc de religie ca de o armă, ceea ce un conservator n-ar face nici în ruptul capului. Cei din România sunt populiști, altfel zis se situează la antipozii conservatorismului clasic, cum o arată și insistența lor pe religie, care pentru conservatorii autentici era o chestiune privată. Cei pe care și iau ei ca modele carismatice nu au de asemenea nimic conservator. Un conservator autentic n-ar putea avea vreo admirație pentru populistul Bolsonaro, pentru italianul cabotin Matteo Salvini sau pentru Boris Johnson. Pe scurt, conservatorii erau moștenitorii iluminismului și ai liberalismului, pe când sectanții noștri însetați de revoluție populistă și de lideri cu carismă sunt total opusul acelei moșteniri luminate conservatoare. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Liliana Barbărușe vă spune acum la revedere și o zi cât mai bună. Ne reauzim diseară la 19:21 când difuzăm Moldova la ora 7, ediție serală și sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la moldova.europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă.